สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ศุกร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ FBI จับชายต้องสงสัยปล่อยเอกสารลับเพนทากอนว่อนโลกโซเชียลและเกาหลีใต้ยืนยันไม่มีแผนส่งอาวุธร้ายแรงให้ยูเครนจีนเตรียมห้ามเรือแล่นเข้าใกล้ไต้หวันอ้างเศษซากจรวดตกขณะที่ญี่ปุ่นนั้นแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินหลังจากเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปรอบใหม่นะครับข้ามไปที่นอร์เวย์นะครับขับนักการทูตรัสเซีย15คนต้องสงสัยเป็นสายลับโจไบเดนทวีตอวยพรสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ในประเทศอื่นๆที่ตรงกันในช่วงนี้บริษัท Apple หารือแผนผลิตคอมพิวเตอร์ MacBook ในประเทศไทยท้ายรายการวันนี้นะครับนักเรียนต่างชาติกังวลเรื่องความรุนแรงในรั้วมหาวิทยาลัยอเมริกันรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการวันนี้ครับข่าวแรกนะครับ
ครับ
คุณสมพจน์สำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI นะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยปล่อยเอกสารลับของรัฐบาลอเมริกันหลายสิบฉบับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับและเหตุการณ์ดังกล่าวถ้าย้อนกลับไปคงจะทราบว่าทำให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นเกิดความอับอายต่อพันธมิตรทั่วโลกรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมริกาแลนด์ก็ออกมาแถลงข่าวนะครับการจับกลุ่มแจ็คเทสลาลูกจ้างกองกำลังเนชั่นแนลการ์ดของกองทัพอากาศสหรัฐวัย21ปีนะครับซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการเผยแพร่ข้อมูลลับด้านความมั่นคงแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตครับครับFBI นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกลุ่มเทสลาในวันพฤหัสบดีที่บ้านพักในเมืองนอร์ทไดสตันนะครับรัฐแมสซาชูเซตส์โดยภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือเข้าควบคุมตัวชายผู้หนึ่งซึ่งสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงสีแดงแล้วก็นำตัวเขาขึ้นรถอีกคันหนึ่งไปนะครับคุณรัฐพล
ครับ
สื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าเทสลาเป็นสมาชิกกองกำลังเนชั่นแนลการ์ดรัฐแมสซาชูเซตส์และเป็นผู้นำกลุ่มออนไลน์ที่ชื่อว่าฟักเชเกอร์เซ็นทรัลที่แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับปืนกระสุนวิดีโอเกมส์แล้วก็ยังมีมีมที่ล้อเลียนการเหยียดผิวด้วยนะครับสมาชิกของกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 20-30 คนแล้วก็เชื่อว่ามีการนำเอกสารลับของเพนทากอนเนี่ยออกมาแชร์กันภายในกลุ่มด้วยครับคุณรัฐพล
ครับก่อนหน้านี้นะครับ Washington Post ก็เป็นสื่ออีกแห่งหนึ่งของสหรัฐครับรายงานว่าสมาชิกในกลุ่มโซเชียลมีเดีย Discord เป็นผู้นำเอกสารทางการของสหรัฐนั้นออกมาเผยแพร่ในกลุ่มโดยบอกว่าตนเองนั้นทำงานให้กับกองทัพอเมริกันนะครับในการสัมภาษณ์กับสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มดังกล่าว Washington Post นั้นบอกนะครับว่าตอนแรกเอกสารเหล่านั้นถูกแชร์ในลักษณะของตัวพิมพ์อักษรก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการแชร์รูปภาพของเอกสารนะครับ
ครับ
รายงานบอกด้วยว่ามีการหยุดแชร์ภาพเอกสารดังกล่าวในช่วงกลางเดือนมีนาคมหลังจากที่มีผู้นำเอกสารเหล่านั้นไปแชร์ต่อในกลุ่มหรือว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นครับคุณสมพจน
์ครับก็เป็นการหยุดแชร์ไปในหลังจากที่ถูกเผยแพร่ไปแล้วนะครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้ตรวจสอบเอกสารที่รั่วออกมาซึ่งมีจำนวนมากกว่า50ฉบับนะครับซึ่งถูกจัดอยู่ในชั้นความลับแล้วก็ลับสุดยอดแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของเอกสารเหล่านี้ได้รอยเตอร์ยังคาดด้วยบอกว่าจำนวนเอกสารที่รั่วออกมาเนี่ยน่าจะมีมากกว่า100ฉบับนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ระบุนะครับว่าการปล่อยเอกสารลับครั้งนี้ถือเป็นความผิดทางอาญาอย่างจงใจเนื้อหาในเอกสารลับที่รั่วไปนั้นบางส่วนพูดถึงศักยภาพและก็จุดอ่อนของกองทัพยูเครนอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประเทศพันธมิตรนะครับแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศเช่นอิสราเอลตุรกีแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะครับทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนไอร์แลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือเป็นเวลา3วันกล่าวว่าตนไม่ได้กังวลต่อการเปิดเผยเอกสารลับครั้งนี้มากจนเกินไปนะครับสิ่งที่ตนกังวลคือเอกสารเหล่านี้ถูกเปิดเผยได้อย่างไรแต่ไม่ได้ตื่นตระหนกมากนักนะครับ หลายประเทศก็ออกมาตั้งคำถามนะครับถึงความถูกต้องของเอกสารที่รั่วออกไปรวมทั้งอังกฤษที่บอกว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างมากในเอกสารเหล่านั้นเมื่อวันอาทิตย์นะครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวถึงเนื้อหาส่วนหนึ่งในเอกสารที่บอกว่าหน่วยข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอลคือผู้ปลุกปั่นให้เกิดการประท้วงรัฐบาลอิสราเอลขณะที่สำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้ชี้แจงเช่นกันว่าเกาหลีใต้มีแผนจะหารือกับรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นที่ปรากฏอยู่ในเอกสารลับที่รั่วออกมานี้ด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณสมพศเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะฮะเกาหลีใต้ก็ได้ยืนยันการตัดสินใจของตนอีกครั้งนะครับว่าจะไม่มีการส่งอาวุธร้ายแรงใดๆให้กับรัฐบาลกรุงเคียฟของยูเครนนะครับหลังจากที่เอกสารที่รั่วไหลออกมาจากเพนทากอนนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเกาหลีใต้นั้นเริ่มหารือกันเองว่าจะขายกระสุนปืนใหญ่ให้กับสหรัฐดีหรือไม่เนื่องจากความกังวลว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นอาจตกไปอยู่ในมือของกองทัพยูเครนได้ในที่สุดนะครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ในวันพุธนะครับว่านโยบายของรัฐบาลของตนนั้นจะไม่ส่งมอบอาวุธร้ายแรงให้กับยูเครนเรื่องนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและว่าสาธารณรัฐเกาหลีและรัฐบาลสหรัฐได้หารือหนทางต่างๆเพื่อสนับสนุนการปกป้องเสรีภาพของยูเครนอยู่อย่างไรก็ตามทางเกาหลีใต้นั้นไม่สามารถยืนยันรายละเอียดของการหารือได้นะครับรัฐบาลกรุงโซนั้นจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2022และยังร่วมกับสหรัฐและประเทศประชาธิปไตยตะวันตกต่างๆในการดำเนินมาตรการลงโทษต่อรัสเซียเพราะการทำสงครามครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่ชาติตะวันตกเร่งเพิ่มการนำส่งอาวุธในปริมาณและประเภททั้งให้มากขึ้นให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการปกป้องตนเองจากรัสเซียกรุงโซนั้นไม่ได้ส่งอาวุธร้ายแรงใดๆให้กับกรุงเคียฟแม้รัฐบาลวอชิงตันจะพิจารณาแผนสั่งซื้อกระสุนปืนใหญ่จากเกาหลีใต้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อนำไปช่วยเติมคลังอาวุธของตนที่หดหายไปเพราะการให้ความช่วยเหลือของยูเครนนะครับในเดือนมกราคมพันโทมาตินไมเนอร์โฆษกของเพนทากอนบอกกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีนะครับว่ากรุงวอชิงตันยังคงอยู่ในช่วงหารือกับฐานอุตสาหกรรมทางทหารที่ไม่ใช่เป็นของรัฐบาลของเกาหลีใต้ในประเด็นนี้และความน่าจะเป็นของการขายอาวุธและกระสุนนั้นก็คงยังมีอยู่นะครับคุณสุพจน์เอาละข้ามไปที่ญี่ปุ่นบ้างนะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการระวังภัยใช่ไหมคุณสมพจน
์ใช่ครับทางเกาหลีเหนือเนี่ยตอนนี้ก็ได้ออกมาทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปอีกครั้งนะครับทดสอบในวันพฤหัสบดีนี้เองนะครับก็ทำให้ญี่ปุ่นจะต้องประกาศแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินแล้วก็อพยพในพื้นที่ทางเหนือสุดของประเทศนะครับอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐโดยสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าประชาชนบนเกาะฮอกไกโดได้รับการเตือนให้เข้าไปหลบภัยในห้องใต้ดินทันทีนะครับและระบบขนส่งสาธารณะในบางพื้นที่ของเกาะก็ถูกระงับชั่วคราวด้วยทางการญี่ปุ่นยกเลิกการเตือนระวังภัยหลังมีการประกาศออกมาได้20นาทีนะครับรัฐมนตรีกลาโหมยาสุคาสุฮามาดะเปิดเผยว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตกลงไปในพื้นที่ที่อยู่นอกอาณาเขตของญี่ปุ่นนะครับทำเนียบขาวออกแถลงการประณามการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งใหม่ของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงโดยมีการระบุด้วยว่าอาวุธดังกล่าวนั้นเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลขณะที่เสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นถูกยิงออกมาจากพื้นที่ในกรุงเปียงยางนะครับแล้วก็เดินทางเป็นระยะทาง 1,000 กิโลเมตรตกลงในทะเลในจุดที่อยู่ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น
กระทรวง
กลาโหมเกาหลีใต้บอกนะครับว่าเป็นขีปนาวุธที่ถูกยิงออกมานั้นน่าจะใช้เชื้อเพลิงแข็งแล้วก็ดูเหมือนเป็นอาวุธแบบใหม่ที่เกาหลีเหนือยังไม่เคยยิงทดสอบมาก่อนด้วยนะครับเกาหลีเหนือต้องการที่จะพัฒนาขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งมานานแล้วนะครับโดยอาวุธประเภทนี้สามารถยิงออกมาได้เร็วกว่าขีปนาวุธที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวนั่นเองครับคุณรัฐพล
ครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้นั้นทำให้ทางเกาหลีใต้นั้นมีปฏิกิริยาเช่นกันนะครับสภาความมั่นคงของเกาหลีใต้เรียกการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ว่าเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างร้ายแรงส่วนกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นประกาศประท้วงอย่างรุนแรงต่อการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งนี้ด้วยนะครับ ด้านเกาหลีเหนือนั้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธครั้งใหม่ของตนแต่ปกติกรุงปิงยางจะไม่ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้จนกว่าจะผ่านไปถึงเช้าวันรุ่งขึ้นและมีรายงานเรื่องนี้ทางหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นนั่งเป็นประธานการประชุมสำคัญทางการเมืองในกรุงปิงยางนะครับและประกาศที่จะขยายแผนป้องกันสงครามในประเทศและก็เน้นในเชิงรุกแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเกาหลีเหนือทำการยิงทดสอบขีปนาวุธและออกคำขู่ด้วยวาจามาเป็นประจำนะครับพร้อมย้ำด้วยว่าแผนงานบางอย่างนั้นเป็นการตอบโต้โครงการการร่วมซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐที่มีการยกระดับเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทางการเกาหลีใต้ที่เปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบดีด้วยนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่ยอมรับโทรศัพท์ผ่านสายด่วนที่เชื่อมต่อกับกรุงโซที่มีกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นพูดคุยกันรายวันเป็นเวลา7วันติดต่อกันแล้วคุณสมพจน
์
โดยท่าทีเช่นนี้นั้นยิ่งทำให้เกิดความกลัวว่ากรุงเปียงยางนั้นกำลังตั้งใจยกระดับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะครับไปกันต่อที่นอร์เวย์ครับนี่ก็เป็นจุดร้อนของข่าวเช่นกัน
อันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่คุณรัฐพลรัฐบาลนอร์เวย์นี้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าได้ทำการขับนักการทูต15คนของรัสเซียออกนอกประเทศนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าบุคคลเหล่านี้ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับระหว่างทำงานอยู่ที่สถานทูตรัสเซียในกรุงออสโลตามรายงานของ AP นะครับอันนิเคนวิเซลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์กล่าวว่าการตัดสินใจขับนักการทูตมอสโกออกนอกประเทศนั้นเป็นมาตรการที่มีความสำคัญเพื่อต่อต้านและลดขอบเขตกิจกรรมข่าวกรองของรัสเซียในนอร์เวย์ซึ่งจะช่วยปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติต่อไปรัฐมนตรีวิชเฟลเปิดเผยนะครับว่านักการทูตทั้ง15คนซึ่งเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนานั้นต้องเดินทางออกจากนอร์เวย์ในไม่ช้าและว่าเราไม่อนุญาตวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่มาขอวีซ่าเข้านอร์เวย์ด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศนอร์เวย์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดนะครับว่าการขับนักการทูตรัสเซียนี้เป็นการตอบโต้ต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือไม่โดยรัฐบาลนอร์เวย์เปิดเผยเพียงว่าผู้ที่ถูกขับออกไปนั้นข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสถานภาพการเป็นนักการทูตรัฐมนตรีวิทเฟลกล่าวด้วยว่าเราไม่ได้กำลังพูดถึงนักการทูตปกติแต่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองภายใต้หน้ากากการเป็นนักการทูตกิจกรรมของพวกเขาเป็นภัยต่อผลประโยชน์ของนอร์เวย์ครับ
ครับถ้าจะดูตัวเลขของนักการทูตรัสเซีย15คนที่ถูกขับออกนอกประเทศในเรื่องข้อหาสายลับครั้งนี้นะครับ
ครับ
สื่อหนังสือพิมพ์ VGของนอร์เวย์นั้นรายงานในวันพฤหัสบดีนะครับบอกว่าตัวเลขทูต15คนของรัสเซียนั้นเป็นจำนวนสูงสุดที่นอร์เวย์เคยสั่งการออกมาเกี่ยวกับนักการทูตรัสเซียเลยทีเดียวนะครับ
ครับ
ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ามอสโกนั้นจะตอบโต้เรื่องนี้อย่างเหมาะสมเพียงพ
อครับ
อ้างอิงรายละเอียดจากสื่อทาสและ RIA Novosti ของรัสเซียนะครับขณะที่ทิมเมอร์เซคานอฟโฆษกสถานทูตรัสเซียประจำนอร์เวย์ระบุในข้อความที่ส่งให้กับสำนักข่าว AP ว่าการตัดสินใจดังกล่าวของรัฐบาลนอร์เวย์นั้นเป็นก้าวย่างอันไม่เป็นมิตรอย่างที่สุดเลยทีเดียวนะครับ
ครับ
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ตอบโต้ความเห็นเรื่องนี้ด้วยนะครับระหว่างการแถลงข่าวในช่วงบ่ายตามเวลาท้องถิ่นนะครับเขาบอกว่ารัสเซียนั้นไม่มีเหตุผลที่จะตอบโต้เรามีนักการทูตนอร์เวย์ในรัสเซียแต่ไม่มีใครสักคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองที่เป็นจราชนนะครับ
ครับ
อย่างไรก็ดีนะครับทางรัฐมนตรีวิทเฟลของนอร์เวย์นั้นยืนยันครับว่ารัฐบาลออสโลต้องการความสัมพันธ์ทางการทูตแบบปกติกับรัสเซียและรัฐบาลเองก็ยินดีต้อนรับนักการทูตรัสเซียสู่นอร์เวย์แต่ยืนยันนะครับว่าเราไม่ต้องการคนที่อ้างตนว่าเป็นนักการทูตแต่จริงๆแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองนะครับขณะนี้หนังสือพิมพ์ VG ของนอร์เวย์ระบุนะครับว่าเมื่อนับรวมแล้วตัวเลขเจ้าหน้าที่นักการทูตรัสเซียที่เพิ่งถูกขับออกไปนะครับมอสโกนั้นส่งเจ้าหน้าที่ราว40คนมาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานทูตและสถานกงสุลของตนทั่วนอร์เวย์ในปีที่แล้วนะฮะนอร์เวย์นั้นเพิ่งขับนักการทูตรัสเซีย3คนนะที่ถูกระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองไปขณะที่ตำรวจนอร์เวย์จับกุมชายคนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าใช้ชื่อและตัวตนปลอมนะและทำงานให้กับหน่วยงานข่าวกรองแห่งหนึ่งของรัสเซีย โดยชายคนดังกล่าวนั้นยังรอการขึ้นศาลไต่สวนในนอร์เวย์อยู่ณขณะนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เผ็ดร้อนนะฮะระหว่างนอร์เวย์และรัสเซียนะครับเอาละครับวันนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับรวมทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook YouTube Twitter Instagram และ Spotify VOA Thai ครับดูเดือดต่อคุณสมพศไปกันที่ประเด็นเรื่องของจีนและไต้หวันนะครับยังคงเป็น
ร้อนแรง
ร้อนแรงนะครับ
ครับก็ล่าสุดนะฮะก็ยังมีประเด็นอีกนะฮะหลังจากที่เพิ่งจะมีการซ้อมรบของจีนไปนะครับจีนสั่งห้ามเรือต่างๆนะฮะไม่ให้แล่นเข้าใกล้ไต้หวันในวันอาทิตย์นี้นะครับยังไม่ใช่วันนี้คือในวันอาทิตย
์
จะห้ามเรือต่างๆไม่ให้เข้าใกล้โดยอ้างว่ามีความน่าจะเป็นที่จะมีเศษซากของจรวดตกลงไปในบริเวณนั้นอันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์สนะครับแผนงานดังกล่าวของกรุงปักกิ่งมีออกมาขณะที่ญี่ปุ่นก็กำลังสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีพื้นที่ห้ามบินในจุดเดียวกันที่จะมีการสั่งห้ามการเดินเรือจากจีนรายงานข่าวบอกว่าจีนยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกาศห้ามบินที่ว่านี้นะครับแต่เกาหลีใต้ซึ่งรับทราบประเด็นนี้เช่นกันกล่าวว่าจะมีการประกาศแผนงานนี้เนื่องจากอาจมีวัตถุตกลงมาจากท้องฟ้าเพราะการปล่อยจรวดที่กำลังจะเกิดขึ้นการพร้อมประกาศเขตห้ามแล่นเรือและห้ามบินนี้เกิดขึ้นขณะที่ตอนนี้มีความตึงเครียดในระดับสูงในภูมิภาคนี้นะครับหลังจากกองทัพจีนจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่รอบไต้หวันอีกครั้งเพื่อตอบโต้กรณีที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแวะรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันพุธนะครับรัฐบาลไต้หวันยืนยันรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ว่าจีนกำลังวางแผนประกาศน่านฟ้าห้ามมีการบินระหว่างวันที่16และ18เมษายนนะครับซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 ต่อมาไม่นานไต้หวันเปิดเผยว่าจีนได้ตัดสินใจปรับลดช่วงเวลาห้ามบินให้เหลือเพียง27นาทีในตอนเช้าของวันอาทิตย์นี้หลังจากกรุงไทเปออกมาคัดค้านแผนงานดังกล่าวนะครับทางกระทรวงคมนาคมไต้หวันก็บอกว่าคำประกาศห้ามเดินเรือของจีนนั้นเป็นแผนงานที่แยกจากการประกาศก่อนหน้านี
้
โดยไทเปจะออกประกาศด้านการเดินอากาศและการเดินเรือพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับจุดที่ต้องเลี่ยงหลังจีนแจ้งว่าจะมีพื้นที่ทางน้ำที่ควรจะต้องถูกปิดเมื่อพิจารณาความปลอดภัยทางการเดินเรือจากกรณีเช่นเศษซากจรวดตกอันนี้ต้องติดตามต่อไปครับคุณรัฐพล
ครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันบ้างนะครับท่ามกลางความตึงเครียดซึ่งหลายจุดนั้นอยู่ในเอเชียวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดบวกคุณสมพศก็บอกว่าคนนั้นกลับมาซื้อหุ้นเพราะว่ามีความมั่นใจว่าเรื่องของเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลายนะครับมาดูตัวเลขกันนะครับดาวโจนส์วันนี้ปิดบวก 1.14 จุดนะครับมาอยู่ที่ 34,029.69 S&P บวก 1.33% มาอยู่ที่ 4,146.22NASDAQ เพิ่มขึ้นเกือบ 2% นะครับบวก 1.99% ปิดที่ 12,166.27 นะครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวข้องกับไทยเลยทีเดียวนะครับ Apple นั้นมองหานะ
ใช่
ที่ผลิตคอมพิวเตอร์ MacBook
ตอนนี้ต้องบอกว่าไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยมุ่งมองไปนะครับแล้วก็มีหลายบริษัทที่เริ่มขยับแล้วรวมทั้ง Apple นะครับสื่อ Nikkei ของญี่ปุ่นรายงานว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับซัพพลายเออร์เกี่ยวกับแผนการใช้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป MacBook นะครับอันนี้เป็นแผนงานส่วนการผลิตนอกจีนสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างอิงรายงานของ Nikkei ที่บอกว่าซัพพลายเออร์ที่เข้าร่วมเจรจากับ Apple นั้นมีโรงงานผลิตอยู่ที่ไทยที่รับหน้าที่ผลิตสินค้าให้ลูกค้ารายอื่นอยู่แล้วนะครับการพูดคุยนี้มุ่งไปที่เรื่องการจัดตั้งสายการผลิตสำหรับส่วนประกอบและอุปกรณ์แบบโมดูลสำหรับคอมพิวเตอร์ MacBook นะครับตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นซัพพลายเออร์3รายด้วยกัน Nikkei บอกด้วยนะครับว่า Apple เนี่ยใช้ไทยเป็นฐานผลิตนาฬิกา Apple Watch มามากกว่า1ปีแล้ว
คุ
ณธพลข้อมูลรายชื่อซัพพลายเออร์ของ Apple บอกว่ามีผู้ผลิตชิ้นส่วนอย่างน้อย18รายในประเทศไทยนะครับที่ทำงานป้อนบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำแห่งนี้อยู่เช่น Sony Group Western Digital Corporation และ Compal Electronics นะครับในช่วงที่ผ่านมานั้น Apple และซัพพลายเออร์หลักๆก็เริ่มขยับย้ายฐานการผลิตของตนออกจากจีน ส่วนบริษัท Foxconn ซึ่งเป็นโรงงานผลิตโทรศัพท์ iPhone ที่ใหญ่ที่สุดก็ยังอยู่ที่จีนนะครับก็เพิ่งเผชิญปัญหาในการทำงานที่สะดุดเพราะมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 นั่นเอง Apple ก็พยายามหลีกเลี่ยงประเด็นความตึงเครียดนะครับระหว่างกรุงปักกิ่งและกรุงวอชิงตันเพื่อไม่ให้กระทบการดำเนินธุรกิจของตนขณะเดียวกันนะครับสำนักข่าว Bloomberg ก็รายงานในวันพฤหัสบดีนะครับว่า Apple เพิ่งสั่งเพิ่มกำลังการผลิตโทรศัพท์ iPhone ในอินเดียเป็น3เท่ามูลค่าการผลิตที่อินเดียนั้นสูงถึง 7,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้ว Foxconn เปิดเผยว่ามีแผนจะเพิ่มการลงทุนนอกจีนอย่างมากนะครับขณะที่บริษัท Pegatron Corporation ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์อีกรายของ Apple ก็กำลังอยู่ในช่วงหารือเปิดโรงงานแห่งที่2ในอินเดียเช่นกันครับ
ครับฟังดูแล้วก็เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนสายการผลิตของบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งนะครับ Apple ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับ
ครับผม
เอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับมีเรื่องนึงนะครับที่เรามักจะรายงานด้วยความไม่สบายใจนะครับก็คือเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนอเมริกันนะฮะเหตุความรุนแรงต่างๆก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เหตุยิงกราดก็เกิดขึ้นด้วยนะครับวันนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์นะครับนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆในอเมริกานะครับกับผลกระทบที่มีต่อนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐนะครับติดตามรายงานของคุณธัญพรที่นำข่าวของ VOA มานำเสนอครับ
ความรุนแรงจากการใช้ปืนอาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ในสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนขบวนพาเหรดในวันหยุดหรือร้านขายอาหารและยังอาจเกิดขึ้นได้ในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มือปืนคนหนึ่งเข้าไปก่อเหตุในบริเวณมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตททำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก5คนและเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนักศึกษามหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย3คนถูกเพื่อนร่วมชั้นฆ่าตายขณะที่เดินทางกลับมาจากกรุงวอชิงตันค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้ความรุนแรงรูปแบบอื่นๆตามรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเช่นเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วมีการก่อเหตุโดยใช้มีดฆ่าชีวิตนักศึกษา4คนจากมหาวิทยาลัยไอเดโฮในขณะที่พวกเขานอนหลับอยู่ในบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนปัจจุบันยังคงมีการสืบสวนคดีนี้กันอยู่ส่วนที่รัฐมิชิแกนชายที่ก่อเหตุยิงนักเรียนฆ่าตัวตายในเวลาต่อมาและที่รัฐเวอร์จิเนียตำรวจได้จับกุมนักเรียนที่ก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมชั้นของเขาเองข้อมูลจาก Violence Project ระบุว่ามีการก่อเหตุกราดยิง9ครั้งทั้งในหรือรอบๆมหาวิทยาลัยในอเมริกาตั้งแต่ปี1966ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคในปี2007โดยนักศึกษาผู้หนึ่งได้สังหารผู้คนไป32คนและบาดเจ็บอีก17คนความเสี่ยงของความรุนแรงดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาต่อที่สหรัฐอย่างไรและมีผลกระทบต่อผู้ที่มีหน้าที่รับสมัครนักเรียนอย่างไรบ้างโบเบนสันผู้รับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัย North Eastern ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดกล่าวว่านักเรียนที่คิดจะมาเรียนต่อที่สหรัฐมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยมากขึ้นหลังจากเหตุกราดยิงที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทส่วนบรรดาพ่อแม่ที่มีความกังวลในเรื่องนี้ก็มักจะมีคำถามว่าลูกๆของตนจะปลอดภัยหรือไม่หากต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนต่อที่สหรัฐค่ะคาร์ติกซันดารามนักศึกษาจากประเทศอินเดียซึ่งทำงานศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนเรียกเหตุกราดยิงในมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจแต่ก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและว่าเขาไม่สามารถทำอะไรในเรื่องนี้ได้ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเปลืองสมองไปคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และถ้าหากมีคนถือปืนมาที่ห้องเรียนของเขาจริงๆเขาก็คงต้องตายไปเท่านั้นเองค่ะส่วนคูชิอักนิชนักศึกษาจากอินเดียอีกผู้หนึ่งซึ่งเพิ่งจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยควินนิเพกในรัฐคอนเนคติคัตและปัจจุบันทำงานเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเยลดังนั้นเธอจึงมีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยในอเมริกาถึง2แห่งเธอกล่าวว่าสภาพแวดล้อมที่ควินนิเพกแตกต่างจากที่เยลมากแม้ว่าจะอยู่ห่างกันเพียง15นาทีก็ตามที่มหาวิทยาลัยเยลในเมืองนิวเฮเวนผู้คนสามารถเดินเข้าออกในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มีปัญหามากนักแต่ต้องใช้บัตรนักเรียนเพื่อเข้าตัวอาคารในทางกลับกันควินนิเพกซึ่งอยู่ชานเมืองแฮมเดนซึ่งอยู่ติดกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่และแยกตัวออกจากบริเวณบ้านเรือนและย่านธุรกิจทุกคนที่ขับรถจะต้องแสดงบัตรประจำตัวของโรงเรียนเพื่อเข้าออกในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะอักนิชกล่าวว่าเธอรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรม และบางครั้งก็รู้สึกว่าที่นิวเฮเว่นนั้นปลอดภัยน้อยกว่าที่อินเดียและก็กังวลว่าเธออาจตกเป็นเป้าหมายที่ถูกยิงเพราะสีผิวของเธอเองอย่างไรก็ตามซันดารามกล่าวว่าเขาเชื่อว่าถึงอย่างไรประโยชน์ของการศึกษาต่อในสหรัฐก็ยังมีมากกว่าความเสี่ยงอยู่ดีนะคะเพราะโอกาสที่จะมีรายได้สูงนั้นคือปัจจัยที่สำคัญค่ะเบนสันจากมหาวิทยาลัย Northeastern มีความกังวลว่านักเรียนต่างชาติบางคนอาจไม่ต้องการมาเรียนที่สหรัฐเนื่องจากปัญหาเรื่องความรุนแรงและค่าเล่าเรียนที่สูงนอกจากนี้มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งในแคนาดาออสเตรเลียและทางตอนเหนือของยุโรปก็ถือว่ามีความปลอดภัยกว่าและมักจะมีค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าอีกด้วยเขาบอกกับนักเรียนว่าบอสตันเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนต่างชาติและทางมหาวิทยาลัย Northeastern เองก็พยายามที่จะรักษาเขตรั้วมหาวิทยาลัยให้ปลอดภัยด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณสมพศจะจบรายการวันนี้นะครับด้วยข่าวเกี่ยวกับประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีคำอวยพรนะฮะต่อชาวไทยแล้วก็คนอีกหลายประเทศที่ฉลองเทศกาลปีใหม่ในช่วงเดียวกับสงกรานต์ของเรานะครับโดยประธานาธิบดีสหรัฐนะโจไบเดนก็ได้ทวีตอวยพรปีใหม่ชาวไทยและประเทศอื่นๆนะครับในช่วงสงกรานต์ปี2566นี้นะครับข้อความในทวีตนะครับบอกว่าจิวและผมนะจิวก็คือสตรีหมายเลข1นะครับขอส่งความปรารถนาดีให้กับครอบครัวของทุกคนทั้งในอเมริกาและทั่วโลกที่ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไวสาคีเทศกาลนวราตรีเทศกาลสงกรานต์และการเริ่มต้นวันปีใหม่ที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้พร้อมทั้งกล่าวสุขสันต์วันปีใหม่แก่ชาวเบงกาลีชาวกัมพูชาชาวลาวเมียนมาเนปาลสิงห์หนทมิฬและชาวไทยในโอกาสนี้ด้วยนะครับ
รบยอดเลยหมดเลยนะ
รบยอดเพราะว่ามีหลายประเทศมีหลายชาติพันธุ์ที่ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้เมื่อวานนี้ผมก็พลาดไม่ได้มาร่วมรายการผมเห็นคุณสมพศกับคุณนพรัตน์นั้นจัด
เข้าบรรยากาศ
จัดเต็มเหมือนกันนะครับนะครับวันนี้เราก็ส่งท้ายรายการด้วยคำอวยพรสวัสดีปีใหม่อีกสักวันนึงนะครับขอให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงจิตใจสดชื่นตลอดปีครับเอาละครับและผมกับคุณสมพศต้องลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณสมพศค่ะสวัสดีค่ะดิฉันไม่ได้ยินเสียงทั้งสองท่านเลย
ฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินยังครับ
ได้ยินแล้วค่ะสวัสดีทั้งสองท่าน
สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มาร่วมรายการ
ปีใหม
่ครับ
อ๋อค่ะปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะแล้วก็สวัสดีกันได้ทุกวันเลยวันนี้เป็นวันครอบครัวในเวลาประเทศไทยนะคะ24เมษายน
ครับ
ก็จะเป็นวันหยุดอีกวันนึงค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงที่ความอบอุ่นโอ้โหนอกจากความอบอุ่นในครอบครัวแล้วความอบอุ่นของอากาศเนี่ย น่าเป็นห่วงมากไม่กล้าไปไหนเลยแล้วเมื่อวานดิฉันมีโอกาสเดินทางไปห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเข้าไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้เลยต้องวนกลับบ้านต้องไปหาที่อื่นในการรับประทานอาหารหรือไปใช้แอร์คอนดิชั่นคือเครื่องปรับอากาศ
แน่นมากใช่ไหมครับ
ไม่มีที่จอดรถอย่างนี้ใช่ไหม
แน่นมากเลยค่ะใช่ค่ะคือคนกรุงที่ไม่เดินทางออกเนี่ยคนในเมืองกรุงเทพและปริมณฑลที่ไม่เดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยต้องไปอาศัยอยู่ตามห้างต้องไปสิงสถิตคือใช้เวลาหาความชุ่มฉ่ำเนี่ยไม่ได้เลยตามห้างใหญ่สำหรับวันหยุดแบบนี้
อืมก็นึกถึงก็เห็นเพื่อนที่เมืองไทยนะฮะก็พูดคุยกันเขาก็บอกว่าอากาศร้อนจริงๆบางที่นี่อากาศขึ้นไปถึง40กว่าองศาบางที่50นี่เขาก็บอกก็ต้องเข้าห้างเหมือนกันหรือไม่ก็ต้องนอนเปิดแอร์ช่ำๆอยู่บ้านนะ
แต่เราก็เห็นคนออกไปเล่นน้ำเยอะนะใช่ไหมครับ
ก็ออกไปเล่นน้ำหรือสาดน้ำกัน
ไปเล่นน้ำได้ใช่ค่ะก็คือเขาก็อัดอั้นตันใจเขาก็อยากจะออกไปใช้ชีวิตโดยไม่มีข้อห้ามนะสองสามปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ ก็เป็นความสนุกอีกรูปแบบนึงแม้จะอากาศจะร้อนก็ตามนะคะแต่คนไม่เล่นก็ไม่เล่นเหมือนเดิมเนื่องจากช่วงวัยที่ผ่านไปหรือสภาพแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจก็ตามนะคะแม้กระแส Y2K จะมาแรงอยากจะแต่งสีทุชาติออกไปนะคุณทรงพจน์คุณรัตพล